жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з постаццю нашага нястомнага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў. І за гэта загінуў. Сёння мы працягнем заставацца ў тэме той грамадскай ініцыятывы, што паўстала ў 2018 годзе па ўсталёўцы помніка Юліусу Столля ў Бярозаўцы, якую актыўна падхапіў наш герой. Помнік чалавеку, які вывеў мясцовую шкляную вытворчасць на сусветна вядомы ўзровень і фактычна заснаваў вакол яе горад на беразе Нёмана. Нагадаю, што ў мінулых перадачах мы абмяркоўвалі з Вітольдам адказ з Міністэрства культуры, якое выказалася не супраць усталёўкі ў Бярозаўцы такога помніка. Аднак пасля мясцовы гарвыканкам, у сваю чаргу, не задаволіў заявку нашага героя на правядзенне інфармацыйнага пікета ў Бярозаўцы, падчас якога меркавалася яшчэ шырэй данесці інфармацыю жыхарам аб мэтазгоднасці ўсталёўкі такога помніка ў горадзе.
Ідэя правядзення пікета, яна ўжо саспела даўно, і засталося проста ўладкаваць усе тэхнічныя пытанні. То бок гэта атрымаць дазвол ад мясцовых уладаў, зрабіць усё, як мае быць. Мы падалі заяву згодна новым правілам там ці нормам. І ўсё ж такі, мне здаецца, вот цяпер так рэтраспектыўна я узгадваю. Цалкам магчыма, што я дапусціў, гэта менавіта мая памылачка, што я дапусціў там невялічкую тэхнічную памылку. Учора прыйшоў адказ з адмовай, улічваючы, што гэта пікет, гэта не палітычная акцыя, гэта культурніцкая, асветніцкая, скіраваная на наша грамадства бярозаўскае. Я ўсё ж такі лічу, што такая, нехай, можа, з майго боку і дробная памылка, яна, гэта ж усё ж вырашаецца. Ну, маглі б пазваніць, сказаць, Вітольд Міхайлавіч, от у сваёй заяве вы тут дапусцілі памылку, і гэта проста ўсё урэгуляваць. Ну, Бог з ім.
Ну, вы зараз улічыўшыся памылкі і зрабіўшы высновы, вы плануеце зноў падаць заявку на правядзенне гэтага пікета?
Так, так. Ад ідэі мы не адмовіліся, і заўтра панесем паперы, ўжо вывераныя, і будзем спадзявацца, што новая заявка, ну, будзе задаволена. Яшчэ раз падкрэсліваю, гэта не палітычная акцыя, гэта акцыя культурна-асветніцкая. Я тут не бачу нагоды для перашкод з боку ўлады. Справа тычыцца ініцыятывы па ўсталяванню помніка Юліусу Столлю ў нас у Бярозаўцы. Мне здаецца, што гарадская адміністрацыя павінна пайсці на сустрач.
Як мае выглядаць ваш пікет і скажыце, будь ласка, пра тэхнічны бок яго правядзення? Што гэта будзе сабою ўяўляць?
Формат мы акрэслілі, просто будзем з нагляднай агітацыяй стаяць, раздаваць людзям такія візітоўкі з рэквізітамі рахунку, дзе мы збіраем грошы, і заахвочваць, заклікаць, далучацца да гэтай ініцыятывы. Як я ўжо адзначыў і раней казаў, гэта вельмі важна, каб менавіта грамадскасць Бярозаўкі зрабіла самы галоўны ўнёсак. Ось. Нам патрэбна грамадская супольнасць. І вось на такіх ініцыятывах менавіта, на мой погляд, і спее грамадская супольнасць.
І якая зараз ось грамадская думка на конт усталявання помніка Юліусу Столля ў Бярозаўцы?
Я вам дакладна скажу, што адсоткаў 90 толькі за. Астатнія ось 10% у большасці сваёй яны вагаюцца. Ну, хтосьці можа лічыць, што асоба Юліуса Столля для яго можа быць не зусім важна. Хтосьці можа за якіх ідэалагічных меркаванняў. Але, бачыце, бярозаўская грамадскасць, гэта як мадэль усяго нашага беларускага грамадства. Ну, гэта немагчыма, каб усе 100% былі па некім пытанні за. Заўжды знойдуцца тыя, хто супраць, хто можа ўстрымаўся, хто можа хоча так, але крышку па-іншаму. То бок, гэта нармальна. Каб было 100, я б ужо не пакоюся. 100 можа быць толькі у дыктатара Чаўшэску. Я б не хацеў бы такіх прыкладаў для нашай Бярозаўкі. Так што ўсё ідзе нармальна.
На вашу думку, чым прычына такой кансалідацыі грамадскасці вось вакол асобы Юліуса Столля?
Ведаеце, асоба Юліуса Столля, гэта найбольш такая асоба, якая спрыяе кансалідацыі, то бок гэта чалавек, высілкамі якога быў зададзены імпульс развіццю нашага горада. Гэта чалавек, якога цяжка абвінаваціць, ну, у якіх-то памылках. Ну, мы ўсе робім памылкі. Цалкам магчыма, у яго таксама былі якія-то памылкі. Ну, гэта ж таксама чалавек. Уявіце сабе, ён зрабіў столькі для бярозаўкі, што вось гэты пазітыў, каторы ён стварыў, гэты імпульс, каторы ён задаў, ён проста тыя памылкі, каторыя цалкам магчыма ў яго былі, яны ўжо не заўважныя на гэтым фоне. Ну, вось, таму людзі ставяцца да яго прыязна, і чым больш яны даведаюцца пра гэтага чалавека, тым больш ён выклікае сімпатыі.
Пік гэтай справы, у якой самы актыўны ўдзел бярэ Вітольд, адбываецца акурат у 2019 годзе. Вельмі насычаным на падзеі і ініцыятывы, у якія літаральна з галавою ён занурваўся. А іначай і не мог. Бо такім шчырым патрыётам не толькі Беларусі, а і сваёй малой радзімай Бярозаўкі быў Вітольд Ашурак, які жыў для Беларусі і для беларусаў. І за гэта загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.